Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan. Slušate Agoru Radio Beograda 2. Ja sam Snežana Bićanina. U prvom delu današnje emisije razgovaramo o francusko-srpskom prijateljstvu. Povod je studija Srpsko povlačenje 1915-1916. Francusko svedočanstvo. Studio je pripremio dr. Stanislav Sretenović. Odnos Srbije i Francuske je oduvek bio isprepletan i dinamičan, varirao je od velike ljubavi. Srbija je često bila uporište uticaja na Balkanu, dok je Francuska neretko bila zemlja koja je branila i štitila srpske interese. Francuska je Srbiji bila saveznica, zaštitnica i uzor. Na sve to podsjetila nas je i ova zbirka svedočanstava Srpsko povlačenje 1915-1916. godine, a podsjetit će nas i istoričar Miloš Ković.
Posebni odnosi, posebne veze o kojima se često govori između Srba i Francuza i posebna osjećanja Srba za Francuze datiraju negde s kraja 19. veka. Naravno, veze između dva naroda mnogo su starije. Međutim, u vremenu sukoba Srbije, Srpske kraljevine, prvo tenzije u odnosima sa blokom centralnih sila, a zatim i otvorenog sukoba posle 1903. godine, srpske elite, pre svega srpski intelektualci, u Francuskoj su videli oslonac. Naravno, glavni spoljnopolitički oslonac bila je Rusija. Ali ovi ljudi su školovani u Francuskoj ili u frankofonim delovima Švajcarske. Oni su u dobu dominacije centralne Evrope, jednog modela, političkog modela koji je bio monarhistički pa skoro i apsolutistički, to je taj obrazac koji su nametali Wilhelm II. I Franz Josef, a u Srbiji su to pokušavali poslednji Obrenovići, suprotstavljala nešto što je videla kao francuski politički model i obrazac. A to je bila republika, to je bila demokratija, liberalna demokratija toga doba. Za te intelektualce, za te političke elite u Srbiji, obrazac je bila i parlamentarna monarhija Velike Britanije, pa čak i Republika Sjedinjenih Američkih Država. Time su želeli da pruže otpor kulturnoj kolonizaciji Srba, koja je počela u Bosni i Hercegovini posle 1878. i čije su se naznake veoma dobro osjećale među Srbima u Ugarskoj, u Baranji, Bačkoj, Sremu, u Banatu i naravno u Srbiji. Naravno, to su bile akademske veze. Pitanje je koliko se o tome znalo u Francuskoj. Kada kažem srpski intelektualci, mislim na Milovana Milovanovića, Milenka Vesnića, na Jovana Skerlića, Bogdana Popovića, tu veliku Slobodana Jovanovića, veliku generaciju državnika i pisaca, uglavnom školovanu u Francuskoj. neposredno ljudsko iskustvo počinje u stvari na obalama Albanije, u sred Golgote srpskog naroda. Naravno da je ratnih kontakata bilo i ranije, opet između vrhovnih komandi, između štabova, između državnika, ali onaj susret ljudi i poznavanje Francuske iz prve ruke počeli su na obalama Albanije, dok su prema njima nadirale trupe Austro-Ugarske i Bugarske i prevozile ih na teritoriju pre svega Francuske ili drugih evropskih zemalja. Dakle, to je ono neposredno živo iskustvo u kome Srbi, zaista obični ljudi, upoznaju Francusku, kao što upoznaju i Veliku Britaniju. I kada govorimo o tom susretu na obalama Albanije, to je ono što vidimo i u ovoj knjizi, u kojoj su sabrana svedočanstva sećanja Francuza, koji su se povukli sa Srbima preko Albanije. Mi vidimo zanimljivo dvojstvo, čak i neku vrstu kontradikcija između slike o Francuzima koja postoji u Parizu, u zvaničnim francuskim krugovima, ili u Šantijiju, u glavnom štabu francuske vojske koji vodi general Joseph Joffre, pa čak i u Solunu, u štabu generala Saraja. Dakle, s jedne strane, i naravno francuska vlada René Viviani, a onda i Aristide Briana, a s druge strane, iskustvo običnih ljudi koji su se sa Srbima povlačili i stradali. Saveznici su u oktobru i novembru 1915. napustili Srbiju. Oni su obećali pomoći, a onda su Srbe napustili. To su činjenice o kojima naravno može da se raspravlja. Jeli? Bilo je i onih kao što je bio Lord Kitchener, načelnik generalštaba britanskog, ili Edward Grey, ministar spoljnih poslova Velike Britanije, koji su same Srbe optuživali da nisu pristali da daju Makedoniju Bugarskoj i da nisu izvršili onaj napad u pravcu Ljubljane, koji je 1915. zahtevan od Srbije, jeli, pogođene kolerom. Prema tome, kaže Kitchener, pukovniku Nikolajeviću, onom atešaju u Srbiji u Londonu, kaže, sami ste krivi za to. Od Francuza takve poruke nisu dolazile. Dakle, kod Engleza primetna je ta različitost uticima između, recimo, jednog lorda Kitchenera i admirala Trubridgea, koji se ovde nalazi u Beogradu i koji komanduje artiljerijom u odbrani Beograda u oktobru 1915. godine. Britanski admiral komanduje artiljerijom, teškom artiljerijom. To što su Srbi imali od teške artiljerije u Beogradu, u odbrani, to su bili Englezi, Francuzi i Rusi. Srpska teška artiljerija je bila povučena. Dakle, ta različitost percepcije mnogo izrazitije u britanskom slučaju. Admiral Trubridge je u čudu. Onog časa kada počinje napad na Srbiju, Trubridge britanski vojni ataše Phillips u Kragujevcu su zabezeknuti jer dobijaju poruku od Kitchenera koji pita kakvo je vreme u Srbiji, kakve su vremenske prilike. A kaže Trubridge, a Phillips i ja mu pišemo, tražimo tešku artiljeriju, tražimo pomoć, tražimo iskrcavanje u Solunu. Jedino što može Srbiju da spase u tom trenutku. Dakle, takvog dvojstva kod Francuza nema, ali ono je vidljivo. Dakle, s jedne strane su državnici u Parizu i u Šantijiju koji 11. novembra ipak odlučuju da zaustave ofanzivu generala Saraja, koji stiže sve do Krivolaka, blizu Velesa. I dok vojvoda Putnik pokušava da se probije kroz Krčanik, u susret francuskoj vojsci, koja jedina dolazi u pomoć Srbiji, Britanaca nema, nema ni Grka, Saraj dobija naređenje da se povuče. I to znači egzodus i Golgotu ne samo za Srbe, nego i za nekoliko stotina Francuza koji se povlače sa srpskom vojskom. Među njima su francuski lekari, kao što je Louis Thompson, recimo, čije svedočanstvo imamo u ovoj knjizi, francuski lekari koji su davali svoje živote u vreme epidemije tifusa za Srbiju, koji su umirali zajedno sa Srbima. Francuski oficiri, recimo na čelu sa pukovnikom Picom, artiljerci koji su branili Beograd, kažem, u oktobru 1915. zajedno sa Englezima i Rusima. I sad imate te ljude koji se povlače sa Srbima, francuske oficire, novinare, kao što je Henri Barbi, ovdje imate njegovo svedočenje, francuske lekare, kao što je Louis Thompson, medicinske sestre, koji su i sami u čudu šta se to dogodilo i zašto su Srbi ostavljeni na cedilu. I s druge strane imate zvanične krugove koji ipak jedini, Rusi su naravno daleko, Rusi su potisnuti u toj velikoj ofenzivi 1915. skoro do Moskve i do Sankt Peterburga, Rusi su daleko, ali ni sedma ruska armija iz Besarabije ne dolazi i ne napada Bugarsku, iako je to sam car obećao Pašiću. Dakle, Francuzi se iskrcavaju u Solunu, francuske divizije generala Saraja ipak pokušavaju da dođu u pomoć Srbima. Lično neprijateljstvo između generala Žofra i Saraja sprečava Francuze da dobiju dovoljno snaga da mogu da se probiju ka Skoplju i ka Kačaniku da pomognu Srbima. To je taj lični sukob koji postoji između Bopa i pukovnika Fournija, francuskog vojnog atašea. Ti lični sukobi među Francuzima su ponovo jedna zanimljiva priča, zanimljiva tema. Zašto još Francuzi ne mogu da se probiju do Srba i da im pomognu u novembru 1915? Zato što nigde nema Engleza. U isto vreme dok Saraj pokušao da dobije dovoljno trupa da pomogne Srbima, on moli Britaniju da pomogne. Kitchener odgovara da Britanija gubi interes za balkansko ratište. I posle toga, kada počinje egzodus, kada Srbi stižu do obala Albanije, tamo dolaze Francuzi, tamo dolazi general Pierron de Mondesir, čija su svedočenja takođe u ovoj knjizi, i Francuzi su ti koji reorganizuju srpsku vojsku. Brodovi koji voze Srbe na krv su naravno italijanski, ali krv je okupirala francuska vojska. Po nekim novim istraživanjima francuskih istoričara, ključnu ulogu odigrao je pukovnik Pierre Fournier. On je tražio od Žofra da se krv okupira, da Srbe ne voze čak u Bizertu. Prema tome, s jedne strane imate ovo iskustvo praktično napuštanja Srbije, ostavljanja Srbije na cedilu 1915. S druge strane imate tu pomoć koju su Srbima, a to je najveća pomorska operacija tog tipa u Prvom svjetskom ratu, koje su saveznici primili Srbe na svoje brodove i prebacili ih na sigurno. Srbe je francuska vojska reorganizovala i hranila zajedno sa Britancima na krfu. Preostala srpske divizije su reorganizovane potpuno po francuskom modelu. Oni su nosili francuske uniforme, komande, sve je bilo francusko. Jako su naravno sadržale francusku komandu, srpsku komandu i srpske vojvode, srpske generale koji su ih vodili. I naravno ključna uloga ovdje pripada Augustu Bopu. Njegova sećanja su ovde data u celini i sećanjem Augusta Bopa u ovoj knjizi prethodi vrlo detaljna studija koju je napisao Stanislav Sretenović. Po prvi put mi u stvari imamo jedno sistematsko istraživanje. O Bopu se znalo ono što se znalo između dva svetska rata, što se moglo pročitati u Srpskom književnom glasniku. Po prvi put imamo sistematsko istraživanje života jednog karijernog diplomate koje je Stanislav Sretenović obavio u francuskim arhivima i u arhivima porodice Bop, praćene onako jednom vrlo, vrlo detaljnom sistematskom bibliografijom radova o ovim događajima. I mi tu vidimo impresivnu biografiju jednog francuskog diplomate. Dakle, Auguste Bop, kada dolazi u Srbiju 1914. nije bačan ovde na Balkan. On je na Balkanu od 1888. On govori nekoliko svetskih jezika, on govori nekoliko balkanskih jezika. Ima iza sebe nekoliko stručnih studija o istoriji balkanskih naroda. Mi imamo jednog zaista profesionalca koji 1914. kada dolazi po drugi put ili treći put među Srbe, prvi put je bio 1888. ima iza sebe nekoliko decenija sistematskog bavljenja balkanskom istorijom. Nasuprot onome kako su Srbi precipirali Francusku kao laičku, sekularnu, demokratsku, republikansku državu, Bop je ubeđeni katolik. Bar ga tako vide svedoci iz tog vremena. Neko ko se među francuskim, među izaslanicima Antante, među Srbima, kao takav, izdvaja empatijom prema Srbima. I u svemu onome što vidimo iz ostalih izvora iz 1915. mi vidimo da se taj Auguste Bop izdvaja u odnosu na, recimo, britanskog poslanika de Graca, u odnosu na čak i kneza Trubeckog, ruskog poslanika, koji u velikom delu tih rasprava koje se vode vuče stranu ka Bugarima i Bugarskoj, za razliku od Bopa. Dakle, Bop se izdvaja po empatiji, po osjećanjima prema Srbima i prema svemu onome što je za Srbe radio u tim najtežim trenucima. Dakle, to se dogodilo pre 100 godina, ali kao da je ovo bilo juče. I to ohrabruje da je nadu u to da će u ovom svetu koji se vrlo brzo menja danas, iznenađujuće brzo, to daje nadu da će se sudbine Francuza i Srba u budućnosti, možda u vrlo bliskoj budućnosti, ponovo sastati i spojiti.
O srpsko-francuskom prijateljstvu i iskusnom diplomati kakav je bio Auguste Bop, podsjetit ću vas samo da je Auguste Bop objavio 1916. knjigu sa srpskom vladom od Niša do Krfa. Ova knjiga, ovu knjigu izdalo je Ministarstvo inostranih poslova Republike Francuske. Ona je bila povod našem istoričaru Stanislavu Sretenoviću da napiše monografiju Srpsko povlačenje 1915. i 1916. Francusko svedočanstvo. Čućemo u nastavku i istoričara Stanislava Sretenovića, ali i praunuka Augusta Bopa, Žaka Bopa.
Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Demain l'amour inondera mes mains, tant que mon corps frémira sous tes mains. De ma femme, les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes. Au bout du monde, je me ferais teindre en blonde si tu me le demandais. J'irais décrocher la lune, j'irais voler la fortune si tu me le demandais. Je renierais ma patrie, je renierais mes amis si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferais n'importe quoi si tu me le demandais. Un jour, la vie t'arrache à moi. Si tu meurs, que tu sois loin de moi.
Deset časova je i 18 minuta. Slušate Agoru Radio Beograda 2 od Niša do Krfa sa srpskom vladom. Auguste Bop, francuski diplomata, zajedno sa kolegama ambasadorima Savezničke Rusije, Engleske i Italije, krećete 1915. godine u nepoznato sa srpskom vladom i tako i sam učestvuje u jednoj od najvećih golgota savremene istorije. Auguste Bop, zašto se odlučio da knjigu sa srpskom vladom od Niša do Krfa objavi upravo 1916. godine i kako to vidi autor monografije dr. Stanislav Sretenović?
Vi ako se povlačite sa strateškog stanovišta, to znači da ste poraženi. I očekuje se da potpišete poraz, da predate oružje i da potpišete poraz. Međutim, taj poraz u kulturi, klasičnoj kulturi 19. veka, u slučaju Srbije, je pretvoren u nešto što predstavlja, ako ne pobedu, onda barem mogućnost da se sačuva na međunarodnoj sceni identitet jedne države i jednog naroda koji simbolišu kralj, parlament, vojska, civili, intelektualci koji su se povukli i napustili zemlju zbog okupacije, neprijateljske okupacije. To je jedna nova koncepcija koja vuče koren verovatno u pravnim rešenjima na međunarodnom nivou, a posebno su ta rešenja vezana za humanitarno i ratno pravo koji se razvijaju, takozvano je pravo ženevsko pravo i pravo haško. Jedno je humanitarno, ono koje se vezuje za Crveni krst, čije je sedište u Ženevi, i drugo haško, koje je vezano za dve međunarodne konferencije koje praktično grade ratno pravo. Pokušavaju rat da stave u neke okvire pravnog, humanog, civilizovanog, koliko je to moguće, ponašanja, i vezane su za dve konferencije u Hagu, 1899. i 1907. Inače, Bob, August Bob, je sekretar francuske diplomatske misije na prvoj konferenciji Haškoj 1899. godine, i otuda možda i njegov senzibilitet za ta pitanja međunarodnog prava. Ali, sa druge strane, kada govorimo o francuskim svedočanstvima, mi moramo da primetimo da su nam ta svedočanstva ostavljena iz pera različitih ljudi sa različitim kulturama, sa različitim porodičnim nasleđem, sa različitim političkim opredeljenjima. Međutim, ja sam pokušao, okupljajući ova svedočanstva, da proniknem u francusku kulturu tog doba, u ono nasleđe koje je svako od ovih svedoka ugradio u svoje svedočanstvo, a koje je prevazilazilo uske političke ili porodične okvire. I zato u analizi ovih svedočanstava i iz analize ovih svedočanstava proizilazi jedan niz karakteristika francuske klasične kulture koje su vezane za srpsko povlačenje. Dakle, kao da se u ogledalu i na srpskom primeru francuska kultura 19. veka čita. Najveći broj ovih svedočanstava je objavljen za vreme rata. To je velika razlika da li je jedno svedočanstvo objavljeno neposredno posle događaja, za vreme rata, dok rat još traje, ili za vreme mira u međuratnom periodu, kada su interesi i ulozi potpuno drugačiji nego za vreme rata. Četiri su karakteristična svedočanstva iz vremena rata, i to ovim hronološkim redom. Prvo je novinar Henri Barbi, zatim Thomson i Labri, koji su medicinari i vezani su za francuske vojne strukture, i najzad 17. godine Bopovo svedočanstvo. E sad, šta izlazi iz ovih svedočanstava? Koja je to kultura francuska ugrađena u ova svedočanstva i zašto? Pa kao prvo, to je klasična francuska kultura 19. veka koja se poziva na antiku. Ono što izlazi iz ovih svedočanstava, to je stalno pozivanje na grčkog, starog grčkog historiografa Ksenofonta, koji govori o čuvenoj misiji 10.000 za vreme grčko-persijskih ratova u antičko doba. I Francuzi kada svedoče o srpskom povlačenju, žele da vide Srbe koji se vraćaju pravcem, ne pravcem starih Grka od kopna ka moru, nego od mora ka kopnu, žele da vide Srbe kako se vraćaju u svoju otadžbinu upravo tim putem, jer za njih je kontinent, za Srbe je kontinent taj gde se nalazi njihova otadžbina. I to, tu paralelu Francuzi često upotrebljavaju u ovim svedočanstvima. Druga paralela je hrišćanstvo. Pozivanje na hrišćanstvo. Zašto na hrišćanstvo? Pa zato što je ta poruka lako shvatljiva u društvu onoga vremena francuskom, ali ne samo francuskom, nego i svih saveznika unutar Antante. I britanskom, i ruskom. Pa čak postoje i elementi, ja bih rekao, želje da se kroz te hrišćanske modele žrtve, Golgote, jel, Golgota Srbije, to je formulacija koja se u to doba upotrebljava, pa Vaskrs Srbije, da se privuče i veliki potencijalni saveznik koji će zaista i ući u rat, a to su Sjedinjene Države. I to je poruka koju javno mnjenje savezničkih zemalja lako razume. Najzad, to su Napoleonovi ratovi. I to posebno povlačenje francuskih Napoleonovih armija 1812. godine iz Rusije. I vi imate jedan deo u Bopovoj knjizi nabijen emocijama, nabijen užasima rata, u kome Bop opisuje konje koji su uginuli i preko kojih ljudi moraju da koračaju u blizini Svetog Jovana Medovanskog na obalama Jadranskog mora, koji je skoro isti kao što je jedan opis u čuvenom delu 19. veka koji su svi ili najveći deo obrazovanog sveta u Francuskoj čitao, a to je svedočanstvo kapetana François o povlačenju Napoleonovih armija iz Rusije 1812.
I kad smo već kod svedočanstava Augusta Bopa, evo jednog opisa. Naime, August Bop 15. novembra 1915. godine kroz puste mračne ulice sa fenjerom u ruci odlazi na sastanak sa predsednikom srpske vlade. Pašić, bled, ruke mu drhte od uzbuđenja, kao da mu je bilo teško govoriti, saopštava odluku da se zbog opasnosti da Bugari odseku odstupnicu ranom zorom nastavlja za Prizren. Službenim vozom u dva vagona druge klase Pašić i srpska vlada, vrhovna komanda i vojvoda Radomir Putnik sa četvoricom savezničkih ambasadora preko Prištine kreću ka Prizrenu. August Bop u tom vozu koji putuje Kosovom za pažanjem iskusnog diplomate posmatra srpske ministre i generale. Stojeći na prozorima duž celohodnika, ministri gledaju. Cela istorija Srbije prolazi im ispred očiju. Strašno se oba saoseća Bop.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon Sous le ciel de Paris marchent les amoureux Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux sur le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir, vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couve un drame. Oui, mais à Paname, tout peut arriver. Quelques rayons d'un ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, laisse-toi fleurir au ciel de Paris. Le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il était pris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur nous son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel.
Ecco. Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Klavirski duo Sestre Onder. Vatromet strasti i energije na koncertu pod nazivom Igre. Rahmaninov, Brahms, Fazil Say, Chick Corea, Astor Piazzolla. Kolarac, utorak, 22. novembar u 20 časova. Ciklus koncerata urednik umetnik u gostima. Pijanistkinja Rita Kinka sa delima Baha, Brahmsa i Chopina. Kolarac, sreda, 16. novembar u 20 časova.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Zlatni jubilej, Jovan Kolundžija, 50 godina na sceni. I Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Stanko Jovanović. Gost koncerta Juri Rević, violina. Program Saint-Saëns, Sarasate, Bizet, Paganini i najpopularnije filmske teme. Kolačeva zadužbina, subota, 12. novembar u 20 časova.
12. filmski festival Slobodna zona vam predstavlja Požar na moru Gianfranca Rosija, pobednik Berlinala 2016. Neruda, Gael Garcia Bernal kao inspektor koji progoni čuvenog pesnika. Čujte i počujte najnoviji film Wernera Herzoga o postanju interneta.
The internet is evil itself.
Muzika stranaca. Jojo Ma okuplja čudesan orkestar i kreće na svetsku turneju. Od 10. do 15. novembra u Beogradu, Nišu i Novom Sadu. Eko.
August Bop, diplomata francuski, pruža malo poznato svedočanstvo da je srpskoj vladi za rastojanje od Prizrena do Skadra preko Ljumkule, Vezirovog mosta i dolinom Belog Drima bilo potrebno 4 dana, regentu Aleksandru, koji je Prizren napustio poslednji i ovaj težak put prevalio sa svojom gardom, trebalo je 2,5 dana. Vrhovna komanda, koja je pratila nosiljku starog vojvode putnika, Albaniju je prešla za 11 dana. Iz kadra varoši koju su austrijski aeroplani bombardovali svakodnevno, autor svedoči o dramatičnoj situaciji u kojoj se nalazila po albanskim gudurama rasuta Srbija. A nešto više od 100 godina, praunuk Augusta Bopa, Jacques Bop, došao je da obiđe mesto zapravo gde je njegov pradeda svojevremeno boravio. Čućemo sada kraći razgovor koji smo snimili ove sedmice sa Augustom Bopom. Razgovor je preveo Stanislav Sretenović.
Alors mon nom est Jacques Bop.
Ja se zovem Jacques Bop. Mi smo porodica od petoro braće, petoro momaka i preko rada mog oca
en Afrique.
Porodica je odrasla u Africi
et en Asie.
I Aziji. Dakle, ja sam Francuz koji je odrastao u inostranstvu.
Aujourd'hui en tant qu'adulte,
a danas kao zreo čovek,
je me dis que notre
que da je taj život u inostranstvu možda proizvod jednog nasleđa koje nam dolazi od Augusta Bopa. Auguste Bop je pradeda, moj pradeda.
Il a grandi à Nancy, qui est
une... On je odrastao u Nanciju, koji je grad na istoku Francuske.
Il a étudié les sciences politiques.
Studirao je političke nauke u Parizu.
Et à l'âge de 25
ans, 25 godina ušao je u ministarstvo spoljnih poslova.
Et toute sa vie,
ceo svoj život,
il a vécu à l'étranger.
Živio je u inostranstvu.
Et il est arrivé
i jedno od njegovih prvih mesta gde je zaposlen,
c'était à Belgrade.
Bilo je u Beogradu.
En 1891. Et
za vreme cele svoje diplomatske karijere ostao stručnjak za Bliski istok.
C'est-à-dire il est en poste à
Tinop. Što znači u to doba
Jeruzalem,
mesta gde je boravio bili su Beograd, Carigrad, Jerusalim.
Et c'était un homme
i on je pritom bio čovek koji je voleo i književnost i umetnost.
Et donc à chacun de ces postes,
na svakom od tih mesta gde je boravio, on je istraživao lokalne kulture.
Et il a œuvré avec le peuple français et les cultures locales.
Na zbližavanju francuskog naroda i lokalnih kultura.
Et donc pour revenir
i da se vratim na vaše inicijalno pitanje, ko smo mi?
On a baigné dans
mi smo odrasli okruženi slikama
des peintures du Bosphore au 18e,
o Bosforu iz 18. veka,
ou des livres
ili knjigama
qu'il a écrit sur les Balkans,
koje je on napisao o Balkanu za vreme Napoleona, na primer, isto tako i knjige za srpskom vladom.
Donc voilà aujourd'hui notre famille.
Danas mogu da kažem da moj pradeda bio francuski ambasador pri srpskoj vladi u Nišu, a zatim je bio u Konstantinopolu, u Carigradu.
Et pendant la deuxième.
A u drugom periodu svoje aktivnosti za vreme rata, Prvog svetskog rata, bio je u Pekingu. Dakle, posle Srbije i Krfa odlazi u Peking.
Il était à Pekin de 1917.
U Pekingu je od 1917. do 21. gde je i umro.
Et son fils Roger, donc mon grand-père.
I njegov sin, dakle, moj deda Roger,
était aussi aux affaires dans les affaires étrangères.
Il est također bio u ministarstvu spoljnih poslova. On nije živeo za vreme prvog rata, nego za vreme drugog svetskog rata.
Et suite à la deuxième guerre.
I posle drugog svetskog rata radio je za međunarodni Crveni krst sa sedištem u Ženevi.
Et donc mon père a grandi à Genève.
i moj otac je odrastao u Ženevi.
Et sur cette période,
et on nous souvient de cette période,
c'est via ma tante Catherine,
preko moje tetke Catherine,
qui elle a beaucoup,
koja je mnogo radila na knjigama Augusta Bopa iz Turske. A ja sam živeo 6 godina u Kini i više sam gledao knjige Augusta Bopa o Kini.
Et donc ce que nous avait échangé,
tetka i ja razmenjivali mišljenja o Augustu Bopu, ona Augustu Bopu u Turskoj, a ja Augustu Bopu u Kini.
Mm. Entre les deux, il y avait la guerre.
Između ta dva trenutka postoji rat.
Et donc pour nous,
za nas,
chez Augustu Bopu,
postoji jedno pre i posle kod Augusta Bopa.
Et il y a peut-être deux,
postoji možda dva elementa,
qui ont été pour lui très importants,
koje su bila važni za njega u Srbiji,
qui a affecté son action.
Koje su dotakli njegovu diplomatsku aktivnost, ali i njegovo zdravlje. Počinjem sa onim što je učinio svojom aktivnošću diplomatije. Kada je došao ovde i 1891. i kasnije 1914. u radu da omogući univerzitetsku saradnju,
da
omogući mladim Srbima da dođu da studiraju u Francuskoj. A u Carigradu nije to radio. On je zaista počeo sa tijelom aktivnošću ovde u Srbiji.
De rapprocher les cultures et l'élite intellectuelle.
Zato što je to bio način na koji se on upoznavao sa lokalnom elitom, intelektualnom elitom.
Il a repris en Chine après.
U Srbiji, koje je bilo pozitivno, on ga je kasnije primenio i u Kini.
Qu'est-ce qui est proche de ce étudiant,
échange d'étudiants? To što nas vezuje najviše za Srbiju, to je ta razmena studenata sa francuskom koju je
familijal i personel.
A drugi element koji je više porodični i lični, to je što je on zbog rata došao ovde bez svoje porodice.
To je perdu beaucoup de sa santé.
Težak period za njega i prelazak preko Albanije je ostavio traga na njegovom zdravlju.
Inženjer koji živi i radi u Ženevi, Jacques Bop, potomak je diplomate Augusta Bopa, sve što zna o Srbiji, saznao je iz knjige Sa srpskom vladom od Niša do Krfa. Prvi put je u Srbiji, pitamo ga da li je to ono što je očekivao da će da vidi.
On a fait ce voyage il y a 4 jours.
Ovaj taj put smo ostvarili pre 4 dana.
Nous sommes arrivés samedi à Belgrade.
Došli smo u subotu u Beograd.
Avec mon ami Milan.
Sa mojim prijateljem Milanom Babićem. I direktno sa aerodroma smo krenuli za Niš. I drugog dana smo uzeli kartu i čitali smo knjigu i pratili smo etapu po etapu kako je išao Augusta Bopa.
On est allé donc à Kraljevo.
Išli smo dakle do Kraljeva, do Kosovske Mitrovice.
C'était émouvant de se dire que...
Bilo je veoma sa puno emocionalnog naboja da mi idemo 100 godina, combien exactement 100 ans?
100 ans, 1 an, une semaine.
101 godinu i jednu nedelju idemo putevima svog pretka.
Et donc comme on sentait que
ce smo osjećali da je to povlačenje isto jedan istorijski trenutak. A ja u Francuskoj o tome iz knjiga u školi nikad nisam učio. To je isto bio način da se ponovo otkrije istorija. Pa osjećali smo se jako emocionalno, sa emocionalnim nabojem.
U jeve des moments de joie et de...
Pokušali smo da razumemo te trenutke radosti i teške trenutke koji su opisani u ovoj knjizi. i do Mitrovice, gde se još u ovoj knjizi osjećala jedna kompleksnost i različitost etnička, i mi 100 godina kasnije smo videli da je to i dalje veoma kompleksna situacija. I 4 godine u Srbiji to nije dovoljno za nas. Trebalo bi da se vratimo.
J'étais surpris par
bio sam iznenađen
en parlant avec les gens,
razgovarajući sa mojim sagovornicima, kada sam video da se ovde radi o jednoj regiji, o jednom narodu koji je u stalnoj promeni. U promeni, ali isto tako radi se i o jednom narodu koji je veoma bogat sa raznim različitostima. Ali i mnogim sličnostima, da se zajednički konstruiše, da se zajednički gradi. I danas ja živim u Švajcarskoj.
La Suisse est aussi très différente, hein, les Allemands, les francophones.
Švajcarska je takođe jako različita između italofona, germanofona i frankofona, ali u švajcarskim institucijama
tout en ayant
jedan federalizam koji omogućava svakoj strani da pronađe jedan zajednički imenitelj.
Et vous me demandez un regard aujourd'hui sur la Serbie.
Biste me pitali o pogledu na Srbiju danas. Ja vidim jednu potrebu
de mieux se définir entre soi et avec les autres.
Definiše Srbija sama sa sobom, a i u odnosu na druge. I mislim da smo imali slična pitanja i na drugim mestima.
A Bruxelles, ils ont le même questionnement aujourd'hui.
U Bruxellesu danas imaju ista ta pitanja i kažem sebi da je problematika svugde ista.
Donc on est tous en même bateau.
I mi smo svi u jednom istom brodu. Mogu da kažem da postoji velika nada da ćemo svi biti zajedno. To je slika koju nosim sa sobom odavde gde sam došao, bez nekih apriornih ideja. Vidim da smo svi zaokupljeni potrebom da se ponovo sami sebe iskonstruišemo, sami sa sobom i u odnosu na drugi.
Certainement, et on se réjouit.
I mi se radujemo što možemo da nastavimo život zajedno sa ovom knjigom, a ta knjiga je jedna simbol jedne žive istorije. Ta živa istorija je takođe vezana i za institucije koje Srbija ima, i postoji puno aktera koji omogućavaju da se prenese ti mali trenuci istorije kojima smo prisustvovali. Mi smo juče pričali sa gospođom ambasador, juče uveče.
Il est prévu de le promouvoir en particulier dans le musée de la Grande Guerre.
I predviđeno je da bude prezentovana u muzeju Velikog rata i kod različitih udruženja
qui sont actives en France.
Koje su aktivne u Francuskoj.
D'une part sur la Serbie et sur la Première Guerre mondiale.
I koje se bave Srbijom i Prvim svetskim ratom.
Sa Jacques Bopom, potomkom francuskog diplomate Augusta Bopa, razgovarali smo i o sadašnjem trenutku, o Evropi danas, odnosima Srbije i Francuske, ali i o budućnosti Evropske unije.
On est une génération,
mi smo jedna generacija,
on a grandi dans l'Europe,
gde smo odrasli u Evropi.
Imamo
EasyJetove, avione sa kojima možemo da odemo bilo gde u Evropi za jeftine pare.
On a eu les programmes.
Imali smo univerzitetske programe kao što je Erasmus.
Permet de faire des échanges partout.
Koje omogućavaju da se vrše razmene studenata. Moj brat Louis se oženio sa jednom Italijankom.
Et se sont rencontrés en Angleterre.
Našli u Engleskoj. Za nas je to jedna realnost Evropa, i to je jedna živa realnost.
Et je faisais référence à cela juste avant où je voyais,
oui. Upravo napravio poređenje malo pre upravo sa tim. Dakle, mi imamo jednu Evropu koja se danas traži.
Nouvelle direction, une nouvelle mission.
Traži jedan novi pravac, jednu novu misiju, ali pogled je isti. To je želja da se ima jedna Evropa mira i vezana za jedan evropski narod.
Proche, mais similaire aussi.
Pomenuli malo pre, ovde u Srbiji smo videli različite narode, ali koji imaju i zajedničke tačke.
Qui cherche à vivre en bon voisin.
I koji se nadaju da će živeti kao dobre komšije. Osetili smo sličnu problematiku ovde, kao i u Evropi.
Et aujourd'hui un exemple familial, c'est quoi?
I evo daću vam jedan porodični primer. Moj brat živi u Engleskoj. Jedno dete Evrope sa svojom ženom Italijankom. Šta vi mislite da jedan mladi čovek koji želi jaku Evropu, ali vi imate tamo starije ljude koji žele da izađu, koji su želeli da izađu iz Evrope. I za vreme 60 narednih godina vi želite nešto, ali vi ste ograničeni ljudima koji ne žele i kojima je vreme života ograničeno u toj Evropi. Dakle, to je jedan trenutak za našu generaciju dana. Kažemo koju Evropu mi želimo. I to je mogućnost za mlade da se lansiraju u te javne diskusije.
Donc oui, c'est un sujet qui est très présent dans les jeunes européens.
Je jedna tema koja je veoma prisutna kod mladih Evropljana danas. Smo videli Srbiju i balkansku regiju
etnikman, religiozman,
kulturno, religiozno, etnički
avec l'Europe,
u Evropi, u stvari, blisko je Evropi.
Je regarde il y a 100 ans.
Ja gledam što je bilo pred 100 godina, bilo je 4 diplomate koji su
proche du gouvernement, on a demandé à ces 4 diplomates
srpskoj vladi
de rester. Et les autres sont partis.
I imamo primer da je vlada tražila da te četiri diplomate ostanu sa njom. Britanac.
Mais aussi Russe, Italie, France.
Rus, Italijan i Francus. Danas ja se nadam da je Rusija bliska Srbiji.
Très étroitement la Serbie.
Siguran da Francuska i Italija rade vrlo blisko sa Srbijom. I to može da bude jedna vrednost, dodata vrednost Srbije za Evropu, kao neki ulog Srbije za Evropu, da bude
entre
ta veza između Rusije i zapadne Evrope. To je moj lični pogled danas.
Ça peut être complémentaire.
To može da bude dodatno, može da bude kao neki dodatak onome što se danas dešava u severoistočnoj Evropi oko Poljske. Razmišljamo koja je budućnost Evrope i kako će se Srbija vezati za Evropu. Mnogi ljudi u Francuskoj i u Evropi žele da Rusija bude bliža Evropi i moramo da govorimo Putinu da želimo da radimo zajedno.
Možda Srbija
tu može da pomogne na diplomatskom planu. Još jednom, to je jedan pogled koji proizilazi iz tri dana prisustva ovde.
Très neuf, très naïf.
I sasvim naivan i sasvim nov.
Jacques Bop, potomak francuskog diplomata Augusta Bopa, očito najavljuje neke nove vetrove iz Evrope. U nastavku današnje emisije razgovaramo o tome na koji način lične osobine političkih vođa mogu da utiču na sudbine milijardi ljudi i šta izbor Donalda Trumpa govori o američkom društvu, šta sve svet može očekivati od novoizabranog predsednika. Naši sagovornici su dr. Lazar Marićević, psiholog, doktor političkih nauka i dr. Vladimir Mikić, pravnik, takođe doktor pravnih nauka.
Tu es mon amour, tu ne l'es pas. Tu es mon amour, tu ne l'es pas. Si oui, tu dois. d'avant ou on n'y va pas. On prend les devants ou on les prend pas. Si d'aventure tu te joues de moi, change les serrures et prends garde à toi. Je voudrais que ce séjour dans tes bras, que tes caresses ne s'arrêtent pas. Je voudrais compter les jours sur
deset časova i 57 minuta. Slušate Agoru Radio Beograda 2. Ko slavi, a ko žali zbog izbora Donalda Trumpa? Kakva je poruka američkog naroda? Ko je sve uhvaćen na spavanju i zašto? U studiju Radio Beograda 2 doktor Lazar Marićević, psiholog i doktor nauka, autor zaista izuzetne monografije Psihologija političkih lidera. Ovu knjigu smo predstavili početkom godine.
I početkom godine, a bila je jedno reprizna tokom leta.
Tako da smo imali prilike da analiziramo i da čujemo sve način na koje ste vi analizirali američke predsednike. A sa nama je i doktor Vladimir Mikić, njegov doktorat spoljnopolitičke nadležnosti američkog šefa države u neredovnim okolnostima. Dobar dan i vama, gospodine Mikiću. Dobrodošli u Agoru Radio Beograda 2.
Dobar dan, draga Snežana. Pozdrav vašim slušalcima i kolegi, gospodine Marićeviću.
Tako da će biti prilike da vidimo da li će tih neredovnih okolnosti biti i kakva su ovlašćenja. Da krenemo od toga da su nekakve neredovne okolnosti, čini mi se, samim izborom Donalda Trumpa već nastupile. Možemo li to tako reći? Kako ste vi kao psiholog, posmatrajući reagovanja, ne samo reagovanja političara u Srbiji, nego i političara u celom svetu gotovo, šta ste zaključili iz toga?
Pa, dobar dan pre svega našim slušalcima i nama ovde u studiju. Ovo je jedan, da kažemo, jedan show demokratije u Americi koji se svake 4 godine održava i izbori za predsednika nisu običan događaj. oni predstavljaju sa jedne strane zaista jednu proceduru, jedan veliki set demokratskih pravila, veliki broj izbornih mitinga ili konvencija, pre svega u okviru jedne stranke, da bi se na kraju dva kandidata izabrali, na kraju jedan protiv drugog našli i na kraju građani odlučili koga će izabrati za predsjednika. Po njihovom sistemu, o tome ćemo verovatno malo kasnije. Ono što je suština jeste da mi sa strane to posmatramo i naše mešanje na bilo koji način u poslove jedne države može da bude samo na nivou emocionalnog ili subjektivnog. Ono što se dešava u Americi odlučuju građani Amerike, tako da i ono što se dešava i u našoj zemlji odlučuju građani Srbije. Ono što smo mi videli u ovoj kampanji jeste da jedan kandidat koji je bio favorit, ali favorizovan od medija, establishmenta i određenih struktura, je na kraju izgubio od jednog drugog kandidata koji je sve vreme izigravao žrtvu, pre svega u svojem republikanskom, da kažemo, taboru, a kasnije i u i generalno gledano unutar američkog sistema, koji je pokazivao da on je neki, da kažemo, outsider koji je na kraju pobedio. Mislim, to je suviše plastično rečeno, ali dosta je bilo rezultata istraživanja, medijske kampanje, podrške Hillary Clinton i koja se tu nametnula kao neki kandidat da bi se na kraju to preokrenulo u njen gubitak. Ali tu ne možemo zaboraviti nekoliko stvari.
Koje stvari ne smemo da ispustimo?
Pa pre svega vidimo da istraživanje javnog mnjenja, znači ja bi možda pre nego što pređemo na ličnosti i ostalo,
dobro,
znači,
naravno, to ću, da, imaćemo prilike
Taj politički marketing ima svoje dimenzije i on se menja. Očigledno je da istraživanje javnog mnjenja su se ovde koristila ili u marketičke svrhe, ili se desilo nešto drugo, da građani više nisu toliko naivni kad im postavljate pitanje u anketama i da oni postaju mali mikropolitičari, jedan deo populacije, naravno, ne govorimo o svima, i ne daju tačne odgovore kako bi istraživanja bila prava. Što će reći da građani...
A koliko su istraživanja javnog mnjenja u funkciji, ako vi plaćate, ako je danas sve na tržištu i vi možete da platite i da po tom istraživanju vidite kako bude tu prednosti. Da li
pa kažem,
možemo i tako
imamo
da
dve,
gledamo?
Imamo dve stvari. Znači, to je pitanje sada koje bi će sigurno razmatrati u budućnosti. Očigledno je da istraživanja javnog mnjenja u mnogim situacijama su nameštena. S druge strane, su i iskrivljena. Znači, ne daju neke rezultate koje bi trebalo da budu tačni. Ja sam pokušao da dam dva razloga.
Naravno,
jedan razlog jeste da naručilac može da utiče i da koristi istraživanja javnog mnjenja, se to vidimo i na našoj sceni, koriste u marketinške svrhe. To je jedna stvar. A druga stvar jeste da građani više ne žele da daju iskrene odgovore, jer to mene podsjeća na nešto, da skrenemo sa teme. Kao kad vas pitaju u onim anketama koju televiziju gledate. A vi onda ako im odgovorite iskreno, možete očekivati da će baš na toj televiziji biti veći broj reklama nego što bi bilo da odgovorite za neku drugu. Tako isto i ovde. Znači, ako vi odgovarate i dajete jedan odgovor, često ga dajete i kao društveno poželjan, da opet ne pravim neku paralelu. Možete reći, svi vide da je to tako, da ovaj kandidat ima prednost, vi ćete se složiti, ali na kraju krajeva građanin dolazi u onu kutiju i onda kaže, ja zaokružujem ovo, a šta vi god mislili, to je moja volja i to je moja slika ove cele situacije. Ono što je važnije možda jeste da u ovoj situaciji oba kandidata nisu prezentovala neku novinu koje je imao možda jedan protiv kandidat Hillary Clinton, Bernie Sanders, koji je donosio neke možda ideje koje su se ticale ozbiljnih problema koje se dešavaju u američkom društvu, a naročito u svetu. Tako da kad uzmemo ceo taj miks, ja mislim da ovi izbori za predsjednika Amerike pokazuju da tamo proces i procedura radi, a sada nam ostaje u razgovoru da diskutujemo kako će to izgledati u budućnosti, a pritom ne možemo zaboraviti da je to uređen sistem, gde predsednik ima jednu ulogu u sistemu, a sistem je baziran na vladavini prava, demokratskim procedurama i podeli,
upravo i to,
podeli
oblast,
vlasti oblast na tri grane. Eto,
da,
to je
upravo
za
to
početak.
Oblast gospodina Mikića. Vi naravno ste tu ulogu u spoljno političke nadležnosti, a one jesu na neki način najzanimljivije celom svetu. Jer uloga lidera jedne ovakve zemlje kakva je SAD i te kako može da utiče na promenu kompletnih međunarodnih odnosa. Koliko su te spoljnopolitičke nadležnosti limitirane Ustavom?
Limitirane su u velikoj meri, uprkos činjenici da su ih praktične okolnosti, naročito od kraja Drugog svjetskog rata, izmenile u većoj ili manjoj meri. Limitirane su pre svega aktivnim učešćem drugih ustavnih činilaca u okviru pravnog poretka SAD, kao što su domovi kongresa, posebno gornji dom, odnosno senat, ulogom Vrhovnog suda u izvjesnoj meri, ulogom naravno javnosti koja je prvenstveno manifestovana kroz medije, kako američke, tako i druge. Dokaz osnovni prilog takvoj tvrdnji predstavlja ništa drugo nego naravno istorijska praksa vršenja spoljnih ovlašćenja američkih predsjednika, koja makoliko, naročito u poslednjih 15-20 godina, delovala ekscesivno, a zapravo uvek naiđe na ograničenje koje se, ako ništa drugo, protekom vremena ispostavi kao dovoljno adekvatno. Dakle, to je bio slučaj sa predsjednikom koji je, mimo svih očekivanja, kada je barem bio izabran, a fusnotu treba staviti, nije ni bio izabran ako posmatramo najformalniji proces demokratskog legitimisanja predsjednika, to je naravno predsjednik George Bush mlađi. Od 2001. godine on je stekao nakon septembarskih napada u Njujorku praktično konsensualnu podršku u domovima kongresa i američkoj javnosti. Uprkos tome, on je 2004. godine tesno reizabran za predsjednika, najviše upravo zbog toga što nije postojala jasna podrška nakon invazije, odnosno agresije na Irak, i u drugom mandatu njegov se legitimitet topio u sve većoj meri i predsjednik koji je došao nakon njega, što je bila česta praksa, naročito u 20. veku, a to je naravno predsjednik Barack Obama, a nailazio je od samog početka vršenja svoje funkcije predsjednika na veoma ozbiljno ograničenje, u smislu da mu je kongres uslovljavao korak po korak podršku, naročito na financijskom planu, njegovim spoljnim zamislima, iako je on diskreditovan u izvesnoj meri pre svega odlukom da bude napadnuta Libija, zatim učešćem u operacijama u Siriji, konfliktom sa Ruskom federacijom i na nekim drugim poljima. Dakle, ograničen je u velikoj meri predsjednik.
Da, dakle, koliko god nama izgledalo da američki predsjednik ima takvu apsolutnu vlast, te grane vlasti u SAD-u su izgleda vrlo jasno podeljene i vrlo jake.
Ja bih rekao da je jedan od razloga slabijeg razumevanja i u Srbiji i u drugim zemljama, pa vjerojatno i u samoj Americi, a odnosa između ustavnih institucija u Sjedinjenim Državama jednostavno postoji zbog toga što nije zanimljiva tema u tolikoj meri postavljanje, odnosno izlaganje onih stabilnijih elemenata ustavnog sistema bilo koje zemlje, tako i Amerike, koliko je zanimljivo pratiti in vivo razvoj odnosa sledeći nekakav holivudski model u smislu jakog predsjednika, u smislu predsjednika koji ispija viski sa ledom u zamračenoj prostoriji, donosi veoma važne odluke na osnovu savjetovanja sa jednim partnerom ili nisakim ili potpuno sam. Dakle, toj vrsti slike doprinose, uz dužno poštovanje, serije koji se ovdje emituju, filmovi koji se ovdje emituju, ima tu vrhunskih umetničkih dostignuća sa moje neke laičke tačke gledišta, ali to jednostavno ne odgovara sasvim istini i onda je znatno lakše javnosti, jednostavno rečeno, prodati sliku predsjednika koji je gospodar situacije u svakom trenutku, nego se pozabaviti nešto složenijim pitanjima koje se meni čine istinitima. Tu je apsolutno...
Vi ste se, Boga mi, dobrano pozabavili, pa ćete nam deo toga i preneti u današnjoj, tokom današnjeg razgovora. A vi ste, gospodine Marićeviću, analizirali u knjizi Psihologija političkih lidera američke predsjednike od Roosevelta, Trumana, Eisenhowera, Kennedyja, Johnsona, Nixona, Forda, Cartera, Reagana, Busha, Clintona. Da li je neko imao ovakvu kampanju sličnu kao što je imao Donald Trump i da li vas neko od ovih predsjednika koji su vama bili zanimljivi za vašu, za vaš naučni rad, da li vas je podsjetio na nekog?
Pa ono što je zanimljivo jeste, bez obzira što sam ja pokušao da nađem neke sličnosti, činjenice je da su svi ovi ljudi zanimljivi sami po sebi i veoma jedinstveni. Mogu se naći neke sličnosti u njihovim, recimo, da kažemo, porodičnim finansijskim, recimo, mogućnostima. Naprimjer, Donald Trump potiče iz jedne veoma bogate porodice. Njegov otac je već bio osoba koja se bavi nekretninama i koja je stekla veliko bogatstvo, tako da imate sličnost sa, recimo, Kennedyjevima ili, recimo, Rooseveltom, znači koji isto dolazi iz jako bogate porodice.
A sad što smo imali prilike da slušamo ovih dana da on dolazi iz izuzetno bogate porodice i da nije bilo predsjednika u Americi koji su dolazili iz tako bogatih krugova.
Pa Kennedy je došao, ja mislim, iz bogatije kruga. Ja, Kennedyjevi su bili u svoje vreme jedno od 10 ili malo više najbogatijih porodica u Americi. U to doba bogatstvo tako, ja mislim, da je nemerljivo sa sadašnjim. Ono što su oni posjedovali, to je zaista bilo...
To samo govori o kratkoj pameti, ili tako?
Pa više o sećanju. Ljudi se bave nekim svojim stvarima. Mi ovdje pričamo o nekim temama i ulazimo koje u principu jesu značajne za nas i interesantne su onima ko voli da uđe malo dublje u materiju i ko se bavi, da kažemo, ili stručno ili i želi da ima šire znanje. Ali suština jeste da on se razlikuje od drugih, recimo od Nixona, koji je isto republikanac i koji dolazi, on, Nixon, recimo, predstavlja oličenje američkog sna, znači iz jedne izuzetno siromašne porodice doći do predsjednika. A opet sa druge strane imate i druge predsjednike, na primjer Eisenhower, koji isto ne dolazi iz neke, da kažemo, iz jedne sredine koja je malo se razlikovala u to vreme, ali to nije sredina koja je bila takvih finansijskih mogućnosti. Pa ni Reagan, koga vezuju za veliki broj bogatih ljudi, ne dolazi iz takve porodice. Ono što je, po čemu je najsličniji Trump, jeste da dolazi iz bogate, ali da tu nemate veliki broj političkih, da kažemo, ljudi koji su se politički bavili se politikom, kao na primjer kod Bushovih. Bushovi su već i em što su i vezani za naftu i bogati su, oni su i već generacijski uslovljeni bavljenjem politikom. Donald Trump je po tome jedinstven i on je on u stvari predstavlja jednog možda nespecifičnog slučaja američkog čoveka koji je došao do velikog bogatstva. Znači, došao je, bavio se različitim biznisom od nekretnina kojim je, da kažemo, glavni posao u celoj porodici i on je nastavljač tog biznisa, zatim golfom, kazinom, onda kazinima, golf resortima, odnosno igralištima za golf širom Amerike, zatim izuzetno aktivan kao TV ličnost, veoma prepoznatljiv, sa posebnim, da kažemo, stilom i velikim medijskim publicitetom koji on generiše u posljednjih 30 godina, možemo reći i više. Ima nekoliko knjiga koje su objavljene tu na temu bogatstva, koje u Americi izuzetno interesantno jer su ljudi usmjereni ka tome. I on je zajedno, da kažemo, nakon što je njegov otac umro, nastavio taj posao sa velikim nasledstvom i napravio neke od značajnih objekata u centru Njujorka na Manhattanu, što ne može svako uraditi.
A kako tumačite to da su, bar sudeći prema javnom mnjenju, za njega uglavnom glasali oni koja je itekako pogodila svjetska ekonomska kriza 2008. godine. Dakle, ljude koji su gubili poslove, koji dolaze iz nižih socijalnih grupacija. Pa glasu
ja bih
volao
da ovdje odvojimo dve stvari. Jedno je nešto što se zove politički marketing i što se sada pokazuje da vi možete da vodite određenu retoriku dok ne dođete na poziciju, a onda ćete sticajem okolnosti morati to ili da ublažite upravo zbog ovih ograničenja koje vam sistem nameće. Ono što bih ja možda dao kao paralelu sa, da kažemo, stručne strane, iako Donald Trump nije tu, nije baš reprezent toga, mi imamo jednu Weatherfordovu podelu ljudi koji su kongresmena, koji kasnije idu na poziciju predsjednika. I on je podelio te grupe, odnosno podelio sve kongresmene u tri grupe, jedno antropološko istraživanje. Podelio ih je na šamane, ratne vođe i kumove. Svaki od njih imaju određenu funkciju i na određeni način plasiraju svoje ideje i neki od njih niti žele da imaju predsjednički mandat, a neki žele. I upravo tu su zanimljivi ovi šamani, kako ih je on nazvao, ljudi koji imaju generišu veliki medijski publicitet i koji nude određena rješenja u situacijama krize i neizvesnosti. Tako da kada pogledamo ovu situaciju, Donald Trump je ponudio neka rešenja, kako god ljudi ih procenjivali, za ono što se tamo percipira, odnosno opaža se kao neka opasnost. Sa druge strane, došli smo u situaciju da drugi kandidat, odnosno protiv kandidat, ima ogromnu podršku establishmenta i predstavlja drugu opciju. A za Donalda Trumpa je glasao, da kažemo, taj, kad pogledate i tu strukturu ljudi koji su glasali, glasali su ljudi koji su opozicija ovome što je predstavljao njegov protiv kandidat, odnosno Hillary Clinton. I s druge strane, uvek imate, i to se desilo i kod nas na izborima, ako hoćete baš da pravite paralelu 2012. godine, da jedan kandidat koji ima veliku medijsku podršku, čak i prednost u nekoliko dana pred izbore, Boris Tadić, gubio drugog predstavnika Tomislava Nikolića u drugom krugu izbora, što će reći ovde nismo imali drugi krug izbora, ali ta se istopila se ta početna, da kažemo, prednost i opet iz dva razloga. Prvo, ima svoj, republikanska stranka ima svoju bazu birača, a sa druge strane desilo se da su neki ljudi glasali iz protesta, a sigurno je da je jedan deo ljudi koji nisu smatrali da je Hillary Clinton dostojan predstavnik demokratske stranke, da su glasali za Donalda Trumpa. Znači, jednostavno ima tu mnogo faktora i ono što jeste bitno, ta na početku uloga, on se, koju sam mu ja i dodelio ovde, ajde da kažemo, tog outsidera, da je ceo sistem, da su njega pokušali da predstave kao čoveka iracionalnog i ostalo, on je sve samo to ne. Znači, to je jedan čovek koji je dugo opstaje u biznisu, koji ima jako definisane ciljeve, a pitanje tehnike i ostalog je za diskusiju i to je ono što ćemo mi videti. Samo bih teo da ponovim, izvinjavam se za ovaj još jednu rečenicu, to jeste da mi to posmatramo u svakom slučaju sa strane, niti se opredeljujemo, nego jednostavno gledamo kako izgleda sistem i kako će kandidati se u tom sistemu snaći, a da gledaoci, odnosno slušalcima našima, približimo kako taj sistem izgleda i šta mogu očekivati, kako će to funkcionisati tamo.
I u nastavku, naravno, o tome, 11 sati je i 16 minuta. We'll be right back. Vladimir Mikić i Lazar Marićević, sagovornici Agora Radio Beograda 2. Gospodine Marićeviću, vi kažete da je posao političara zanimanje, odnosno kažu, stoji u vašoj knjizi, da je posao političara zanimanje kao i svako drugo. No, da li je baš tako? Da li će neko ko je uspešan bio biznismen biti uspešan političar? To je centralno pitanje, ceo svet se danas bavi tim pitanjem.
Pa vidite kako, mi za sada ne možemo da znamo kako će se osoba pokazati na nekoj poziciji. Možemo da pretpostavljamo. Jeste, u suštini, većina predsednika, premijera su ljudi koji dolaze iz, da kažemo, političke profesije. Ali američki sistem dozvoljava i ovakvu vrstu da vi imate ljude koji nisu političari u klasičnom smislu da dobiju tu funkciju. Ali ja ne bih zaboravio jednu stvar.
Da li je
stvar,
to dobro? I koji od ličnosti koji ste vi?
Pre toga moram da kažem samo jednu stvar.
Da,
znači, to što je neko bio u biznisu ne znači da se bavio na neki način i politikom na različite načine. Donald Trump je recimo 2000 do 2008. bio registrovan kao demokrata i pomagao je demokratsku stranku na različite načine. Zatim 2009. podržava McCaina. Znači, on je već u tim vodama poslednjih 17 godina na ovaj ili onaj način. I na kraju 2011. on se izjašnjava kao nezavisan. Znači, kao, tako se registruje. Znači, on prati tu situaciju i sigurno ne naivno ulazi u ovu priču. Ono što je zanimljivo i to se pojavilo danas i u našim medijima, jeste pitanje tih nameštenika u administraciji američkoj i već vidimo da potpredsjednički kandidat, odnosno potpredsjednik Michael Pence, već pravi određenu listu tih viših i nižih administrativaca, koji u principu i predstavljaju na neki način nastavak i pripadnike onih grupa koji su u kampanji, na koje se ukazivalo u kampanji. Što će reći da na ta mesta koje zauzimaju u administraciji veliki broj ljudi, neće doći ljudi koji su poput, da kažemo, nekoga ko nije iz politike. I ima još jedna stvar koju bi ja ovde rekao. Recimo, Reagan je imao, koji isto, on je bio do sada najstariji izabrani predsednik, sada će biti u stvari Donald Trump, sa svega nekoliko meseci razlike. On je isto bio uspešan veoma u delegiranju svog posla, što će reći da je ostavljao te poslove političke političarima da se bave iz republikanskog, naravno, tabora. Tako da je tu pitanje pozicije predsednika u delegiranju i formiranju, da kažemo, te glavne crte ili njegove, kao što smo kod Obame videli da su to bili socijalni programi, ovde ćemo sada videti kroz kampanju su se neke teme, da kažemo, možda su bile malo ekstremnije izražene, pojavljivale. Ali to ćemo videti sada nakon što se ljudi budu rasporedili, kako bude izgledao kabinet i kako sve to bude, tad ćemo u principu imati pravu sliku. Za sada smo mi još uvek na nivou nagađanja, iz ovog razloga što ste i vi rekli. Znači, nismo imali to neki, da kažemo, da pratimo prethodne inicijative, glasanja jedne osobe koja pre toga nije bila političar. Onda bismo mogli da zamislimo kakva bi bila njegova, da kažemo, politička platforma mnogo jasnije. Ovako nam je malo nejasno, ali takva je situacija.
Kad je u pitanju ovo delegirani poslo o kojem govori gospodin Marićević, kako je to i da li se nadležnosti, spoljnopolitičke nadležnosti američkog šefa države bave time?
To naravno zavisi od toga ko je predsednik, s obzirom da su autori od autoriteta istakli osnovano da je predsjedništvo ono što predsjednik u njega stvori, odnosno da nije moguće napred naravno predvidjeti kako će koji predsjednički kandidat vršiti svoju dužnost. Takozvani jaki predsjednici su voleli i umeli da se istaknu na spoljnopolitičkom planu, tražeći široku podršku pre svega od strane senata i od javnosti u celini. I to je trend koji je posebno na snazi dobio naravno u 20. veku, odnosno u njegovoj drugoj polovini, dok je bilo i primjera predsjednika koji su ili bili generalno takozvani slabi nosioci svojih funkcija, pa je njihov trag na spoljnopolitičkom planu bukvalno nevidljiv ili čak izrazito loš, kao što je slučaj sa predsjednicima Coolidgeom, Hooverom sa početka 20. veka, koji nisu ostavili bukvalno nikakav pečat i koji su propustili da dijagnostifikuju neke veoma važne promjene u svetskim prilikama. Ima još takvih predsjednika u drugoj polovini 20. veka. oni predsjednici, dakle, koji su sa druge strane znali da prepoznaju svoju istorijsku ulogu, voleli su da posežu za bitnim spoljnopolitičkim mehanizmima, upravo kako bi ostavili trag. Jedan od njih je bio predsjednik koji je doživao praktično tragičnu političku sudbinu, to je Richard Nixon, koji je u velikoj meri doprineo kasnijoj, uslovno rečeno, ili zaista pobedi SAD i njenih saveznika u hladnom ratu, što je kasnije Reagan, recimo, iskoristio na veoma lep marketiški način, i George Stari Bush. Dakle, ima predsjednika koji su spojili tu svoju naglašenu aktivističku dimenziju, političku u celini, sa spoljno-političkim ambicijama koje su im po pravilu išle na ruku, jer su za sebe imali znatnu podršku javnosti i političkih aktera u Americi.
A kada, pošto ste pomenuli medije, gospodine Marićeviću, kada vi čujete izjavu da će biti potrebno da naučimo novoizabranog predsjednika SAD-a šta je to Evropa i kako ona funkcioniše, šta onda vi pomislite, na koji način i zašto se Evropa, odnosno Evropska unija, trese zbog Trumpa?
Pa ja mislim da mediji dalje, oni sve vreme potenciraju određene teme iz više razloga, pre svega zbog čitanosti, i daju te, da kažemo, dramatične tonove. Ono što jeste istina, sigurno da posle Brexita Evropa se nalazi u, da kažemo, u nekom rebusu kako i na koji način nastaviti dalje. Neophodno je i tekako nastaviti dalje, ali očigledno je da nešto mora da se menja. To je isto bila i, da kažemo, jedna priča, da kažemo, na demokratskom krilu, odnosno u demokratskom taboru u Americi. Znači, da li hoćete da menjate nešto ili ostajete na nivou kako je to funkcionisalo do sada. Zašto je to bitno, ta spoljna politika prema Evropi? Zato što u ovom turbulentnom vremenu svi se manje više suočavamo sa istim problemima. Veliki su problemi zbog migrantske krize, ali ne zbog same migrantske krize, nego zbog žarišta i, da kažemo, i ratnih dejstava na tim područjima. Znači, jednostavno, svet nije miran, već konstantno se dešavaju neke stvari. Ljudi se nalaze zbog toga u nekoj neizvesnosti. I sada je i pitanje kako Evropa će se postaviti u budućnosti, a opet očekuje, i zbog drugih razloga, bezbednosnih pre svega, kako će Amerika imati odnos prema Evropi. Ono što možda ljudi u toj izjavi, koja, ajde da kažemo, malo možda suviše jaka, jeste da u Americi ste uvek imali dve politike, jedna se vezivala za republikance i nekada progresivce, a to jeste taj izolacionistički pristup, da mi imamo naše probleme unutar Amerike, koji su isto uglavnom ekonomija, to je, da kažemo, glavna tema uvek, i te ekspanzionističke, odnosno da ste uvučeni u, odnosno da pokušavate da kontrolišete svaki aspekt, konflikt ili bilo šta na svetu, što je normalno u odnosu kad ste tako velika sila. Svaka sila to želi da radi, kao i s druge strane, ako je s druge strane Rusija. Znači, imate te dve politike, i sada je pitanje na šta će se usmeriti i predsjednik. Da li će se više fokusirati na neka domaća pitanja, ali je opet i pitanje koliko je to moguće, jer sad mi živimo u globalnom svetu. I druga stvar, ajde sad da zamislimo i ovako jednu situaciju, najplastičniju u ljudima. Dobre. Dan traje 24 sata. Trebalo bi u principu da spavamo od 6 do 8 sati, neko ako radi malo više pa možda spava 5 sati. Ostavljam, znači, da se bavite samo tim poslom najviše 16-17 sati. Znači, bilo koja osoba na svetu ne može sama da se bavi time. Što će reći da u Americi postoje već određene politike koje se i definišu i redefinišu, i ne mogu se promeniti kao što ljudi misle za jedan dan. Pa evo, kad smo već pomenuli Nixona, znači, znamo kad je počeo Vijetnamski rat, koliko je trebalo godina da se to, da kažemo po znacima navoda, prekine. Znači, to što ste nešto počeli, ne možete sutra da prekinete. Znači, postoje neki procesi, postoje neke procedure, i tu je glavno pitanje, jer mi ne možemo da vidimo, zanimljivo je, generalno zanimljivo je stanovište Donalda Trumpa. Ono je dosta eklektičko, nekim stvarima je čak i kontradiktorno, dosta je tu improvizacija zbog toga što oni, iz ovog razloga što ste vi rekli, ne dolazi iz političke sfere, tako da nema neku prethodnu istoriju nekih odluka. I u celoj toj situaciji on dolazi na poziciju predsjednika. Ali malo pre, kao što je kolega rekao, sistem ne može da izvrši promenu u roku od 24 sata, već ja mislim da će zajedno se nalaziti neko rešenje za probleme s kojim se ceo svet suočava. To je kriza, to je neizvesnost, to su ekonomski problemi i one pogađaju bukvalno svako mesto na svetu. Kako će se postaviti Donald Trump, vidjet ćemo već kad budemo slušali njegov inauguracioni govor, koji sigurno on neće pisati sam kod kuće, nego će zajedno sa velikim timom dati naznake šta će on raditi u svom prvom mandatu. E, i tada ćemo moći da damo ocenu kako će to funkcionisati. Za sada je ovo na nivou gatanja šta će biti i kako će se desiti, ali u svakom slučaju čekamo januar mesec da čujemo inauguracioni govor kojim on počinje u stvari svoj mandat.
Da, ali 2017. je godina izbora u mnogim zemljama Evropske unije. Da li ovaj talas koji je krenuo iz Amerike na neki način može da zahvati i neke druge zemlje? Vidimo da se desničari u Evropi itekako raduju i prvi su požurili da čestitaju Trumpu.
Pa sada je trend upravo zbog ovih razloga i zbog toga su te teme u fokusu, ta neizvesnost, ljudi ne znaju šta ih očekuje i onda u takvoj situaciji sigurno pokušavate da konsolidujete, zatvorite nešto iz prostog razloga da biste se odbranili od neke pretnje koja je realna ili nerealna. I očigledno da je to, na kao što je bio trend socijaldemokrata pre 15. godina.
Dobre.
Sada je od krize 2008. i zbog nemogućnosti rešenja i velike raslojenosti, te ideje koje se nude ljudima da će se naći lako rešenje za njihove probleme, deluju na terenu veoma primamljivo za birače. I ukoliko trenutna elita ne izlazi u susret rešavanju tih problema, onda možemo očekivati da će desničarske stranke u Evropi ili konzervativne, da kažemo, jako konzervativne, dobijati na svojoj popularnosti i verovatno će dobijati veći broj izabranih predstavnika. Sad zavisi gde, kako to, zavisi gde. Ali to je upravo suština. Vreme je ovakvo i kad god je neko vreme krize, onda, da kažemo, konzervativnije ideje dobijaju više na značaju.
Gospodine Mikiću, kada se analizira uloga američkog predsednika i sve ono što će biti kao instrument u rukama Donalda Trumpa već 20. januara, na koji način će on moći da ovu svoju politiku koju je u kampanji definisao sprovede tako brzo kako je i naglasio, da će razgovarati sa svima u svetu, sa Putinom i tako dalje, da će se boriti protiv islamske države. Mi svi znamo šta se tokom ovih poslednjih nekoliko godina dešavalo na Bliskom istoku. Šta je to što su njegovi konkretne mogućnosti? I da li će to, da li je na neki način ono što je on već definisao u svojoj kampanji obavezujuće na bilo koji način za njegovu agendu u nastavku?
Naravno da nije prvi odgovor na drugo pitanje. A što se prvog pitanja tiče, širi odgovor bi glasio, moći će da sprovede najavljene politike prvenstveno ako bude bio pametan i ukoliko ne bude prema ostalim institucijama sistema i prema međunarodnim partnerima pokušao da istakne svoju nadmoćnu figuru. Dakle, nekoga koji je prvenstveno na iznenađujući način brzo i efektivno izabran, uprkos očekivanjima javnosti i istraživanja javnog mnjenja, i da na tom talasu popularnosti, a bitno je naglasiti, predsednik praktično svaki biva najpopularniji u početnom periodu prvog mandata. Dakle, neka vrsta statističke stabilnosti u tom smislu postoji po istraživanjima javnog mnjenja. Dakle, ukoliko ne bude naseo na taj stari trik i upao u zamku da pokuša da izigrava nadmoćnog činioca, tada će imati najviše šansi. A sa druge strane, konkretno govoreći, pa on će upravo u inauguracijnom govoru i prvim obraćanjima javnosti, zvaničnim i nezvaničnim, moći da najavi svoju zakonodavnu agendu koju će, zahvaljujući većinama koje ima u oba doma američkog kongresa, verovatno lako sprovesti, pod uslovom da ona zvuči racionalno sa tačke gledišta interesa brojnih zastupljenih u oba doba kongresa i uz uslov neophodni poštovanja federalne strukture Amerike, dakle uvažavanja institucije senata koje zastupa federalne jedinice i sa druge strane svih tih raznolikih interesa pojedinačnih država članica. Na međunarodnom planu to je već naravno pitanje za svakako za politikologe, za teoretičare međunarodnih odnosa, verovatno će imati više uspeha ukoliko bude sa više poštovanja nego neki njegovi prethodnici pristupao međunarodnim partnerima ili sistemima koji su više manje nepoznanice za Ameriku. U tom smislu smo imali, ako su verno prenete najave predsjednika Trumpa, odnosno budućeg predsjednika Trumpa, da je spreman i na neku vrstu dubljeg, ozbiljnijeg, revolucionarnog odnosa i razmatranja raznih pitanja sa režimima kao što je čak i Severna Koreja. Da ne pominjem neke manje radikalne u tom smislu sisteme kao što je Iran, kao što su neki drugi do sada ne naročito vidljivi potencijalni partneri na Bliskom istoku i u Evropskoj uniji. U tom smislu pretpostavljam da će imati više šanci da sprovede svoje politike, makoliko one nama bilo u ovom trenutku i dalje više manje nepoznate.
Vladimir Mikić i Lazar Marićević, sagovornici Agore Radio Beograda 2.
Ciklus koncerata urednik umetnik u gostima. Pijanistkinja Rita Kinka sa delima Baha, Brahmsa i Chopina. Kolarac, sreda 16. novembar u 20 časova.
Jedna od velikih srpskih tragedija. Jedna od velikih pobeda. Dokumentarni film Srbi na krfu. 100 godina od albanske Golgote. Izdanje u produkciji PGP RTS.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Klavirski duo Sestre Onder. Vatromet strasti i energije na koncertu pod nazivom Igre. Rahmaninov, Brahms, Fazil Say, Chick Corea, Astor Piazzolla. Kolarac, utorak, 22. novembar u 20 časova.
Zlatni jubilej, Jovan Kolundžija, 50 godina na sceni i Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Stanko Jovanović, Gost koncerta Juri Rević, violina. Program Sensans, Sarasate, Bize, Paganini i najpopularnije filmske teme. Kolačeva zadužbina, subota, 12. novembar u 20 časova. Ljubi, ljubi,
ljubi me do jutra. PGP RTS predstavlja novi CD. Dopusti sve dok ne svane. Renato, beskonačna sreća. Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu valivu. U prodaji. 12. filmski festival Slobodna zona vam predstavlja Požar na moru Gianfranca Rosija, Pobednik Berlinala 2016. Neruda, Gael Garcia Bernal kao inspektor koji progoni čuvenog pesnika. Čujte i počujte najnoviji film Wernera Herzoga o postanju interneta. The internet is evil itself. Muzika stranaca. Jojo Ma okuplja čudesan orkestar i kreće na svetsku turneju. Od 10. do 15. novembra u Beogradu, Nišu i Novom Sadu. Eko.
Je 11 časova i 43 minuta. Lazar Marićević i Vladimir Mikica, govornici Agore Radio Beograda 2. Iščitavamo svetsku štampu. Vodeća svetska sila je od sada u rukama krajnje desnice. 50% Amerikanaca je glasalo sa punom savešću jednom rasističkom, lažljivom, seksističkom, vulgarnom kandidatu, punom mržnje, navodi Pariski list. Evo, kako vi kada pročitate ovakve tekstove, nećemo analizirati srpsku štampu, tu je takođe svega bilo, od bake koja je čuvala Trumpovu decu do mnogih koji očekuju da će, zahvaljujući Trumpu, Kosovo biti vraćeno, pa će čak i neka velika Srbija tu da nastane i sve dalje. Šta je zapravo sa svetom? Koliko je ova pobeda Donalda Trumpa uznemirila prosto duhove svetske, da su svi našli potrebu da to komentarišu i da se bave ličnošću predsjednika Amerike budućeg?
Pa vidite, mi ovde ne možemo, niti smo u poziciji da neke stavove niti branimo, niti da proklamujemo.
Ne, ali jeste vi kao psiholog da nam objasnite šta se dešava sa nama.
Ne, ja mislim da je više medijska slika i mediji su počeli da gube generalno svoju odgovornu ulogu u društvu i da su počeli da zastupaju neke teze bez baš velike podrške. Ne govorimo o ovom konkretnom slučaju, nego svemu ovome što ste vi naveli. Ta sloboda govora je izgubila tu svoju odgovornost. Mi to imamo u našoj zemlji, kao što ste rekli, da ne analiziramo skroz, znači u velikoj meri prisutno. Mediji postavljaju neke trendove ipak i daju određenu sliku o nečemu. Sad je pitanje šta iza toga stoji i kakve su to ideje, da li je samo u pitanju prodaja nečega ili je zastupanje nekakvih ideja, da li neko se ljuti što je tako ili ne, mi to za sada možemo samo da vidimo na pojavnom nivou. Ali opet sa druge strane, zaista davati komentare bilo kakve vrste pre nego što je osoba nešto uradila generalno na poziciji na koju je izabrana, je opet stavljanje na neku stranu. Ono što jeste, malo pre smo to zaključili, jeste da te tendencije zbog nesigurnosti, neizvesnosti, ekonomske krize u svetu vodi ka konzervativnijim, da ne kažemo autoritarnijim i sistemima i predstavnicima vlasti u budućnosti. To je definitivno činjenica i ići će u tom pravcu. Ali opet ne možemo zaboraviti da opet postoji i druga populacija koja želi ipak neke druge mere, poput, da kažemo, univerzalne zdravstvene pomoći, prava radnika i drugih tema koje su isto tako bitne, koje ne možemo zaboraviti u ovom trenutku. Tako da, bez obzira na sve ovo, ja bih zaista i apelovao koliko god to moguće da mediji shvate tu svoju odgovornu i da zaista ljude na nekim temama zaista na nekim temama i postupcima da počne da se vodi neki dijalog koji ima smisla. Znači, ja zaista ne bih komentarisala.
Da, ali vi ste analizirali američke predsjednike u ovoj studiji Psihologija političkih lidera, koja je na neki način svedoči o tome šta je sve što lideri jedno ovakve sile mogu da urade. Šta i ko vas od ovih lidera koji ste analizirali po nekim karakteristikama podsjeća na Trumpa od njih?
Pa, rekao sam na početku, on je potpuno jedinstven u odnosu na druge. Znači, prvo moment je drugačiji i svi su oni različiti. Ajde, ja sam to već jednom pominjao. Tamo se dešavaju stvari koje se drugde ne dešavaju. Pričalo se da katolik ne može da bude predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, pa je pobedio Kennedy, je li tako? Pa se pričalo da ne može da bude razvedena osoba, pa je pobedio Reagan. Pa se pričalo da ne može da bude afroamerikanac predsjednik, pa je pobedio Obama. Pa se pričalo da ne može da bude Donald Trump zato što je ovakav, pa je pobedio Donald Trump. Znači, uvijek imate takvu neku situaciju, tamo zaista se probijaju te neke granice. Na koga on može da bude najsličniji? U toj svojoj retorici on je potpuno specifičan. I on koristi, njegovo jedino oružje ovdje je bilo pre nego politika, zbog njegovog prethodnog neiskustva u policiji, je bio taj medijski publicitet. I on se bazirao, ako gledamo tehniku neku, i to sigurno svako može da se složi tu, bazirao se na svom medijskom publicitetu. Ove optužbe koje su bile i koje su se pojavljivale i koje će se sigurno dalje pojavljivati, on je pokušavao da što više minimalizuje i da kroz neke druge medijske, da kažemo, interesantnije stvari, napade i blaćenje, da kažemo, svojih protivkandidata, da to minimizuje. A ono što je interesantno, ako i gledamo neke druge kampanje kakve su izgledale, Nixon je isto vodio kampanju koja nije bila protiv svojih kandidata, koje optužbe da su neki komunisti koji to nisu bili i slično, to su bile isto u to vreme optužbe na tom nivou koje smo imali sada da čujemo. Drugačije nivo, ali dobre, kažem, ta jačina. Znači, ja ne mogu da kažem da je Trump, ne mogu da uporedim. Jednostavno, u ovom slučaju moramo da vidimo šta će on da uradi na ovoj poziciji da bi mogao da bude upoređen. To je ono, kad gledate analizu, to je uvek korak unazad. Ono što kažete, Freud je uvek u pravu, jer on gleda unazad i objašnjava zašto se nešto desilo.
Dobro, znači vi kad čujemo njegov govor, onda ćemo također razgovarati i možda ćemo moći.
A onda posle ćemo vidjeti da li to što je u govoru rečeno, da li je to ispunjeno. Ja bih opet vratio na jednu stvar. I Obama je imao dosta želja šta bi on želeo da uradi. Ali on nije tu i skupljao je veliku podršku i unutar demokratske stranke. Što će reći, nije to kao kod nas. Znači, potpuno je različito. Tamo su veliki interesi u pitanju. Ljudi dolaze, zaista su izabrani kao kandidati iz svojih, da kažemo, država, izbornih jedinica. I oni zastupaju politiku tih birača u velikom broju slučajeva. I naročito u kongresu, odnosno u senatu. Znači, ne može tamo osoba da ide protiv nekih svojih uverenja ili onoga što je ona ranije radila.
Tako je. A može li osoba koja se borila protiv establishmenta da se odjednom okruži lobistima, kako najavljuju mediji, da će biti u njegovom kabinetu?
Pa, veoma moguće. Veoma moguće, kao što najavljuju mediji, veoma moguće i jedino u principu realno, jer sistem je takav. Ne možete jedan sistem promeniti, takav sistem koji već opstaje, ajde da kažemo, u ovom, na ovaj način opstaje već 150 godina.
Ali zar nije poruka birača bila da im taj sistem u promenjenim okolnostima više ne odgovara? Zar to nije poruka, centralna poruka američkih građana?
To je poruka cele kampanje i ja sam se vratio i na početku na ovog protiv kandidata Bernija Sandersa, koji je izneo neke teme koje su u suštini ključne teme ako ćemo da ih rešavamo. Ovo drugo je bila borba između dva kandidata gde se borilo da se dobije pozicija predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Na svaki način. A i drugi kandidat je imao velike, da kažemo, naročito posljednjih dana kampanje kada su se izašli ponovo, ponovo su izašli nalazi da o mailovima, odnosno o zaobilaženju procedure, ajde tako da to nazovem.
Da li može predsjednik, evo samo za kraj kratko, gospodine Mikiću, na koji način se zaobilazi procedure i da li je to moguće, s obzirom da je, kako je to definisano?
Pa načelno je moguće, s obzirom da je Ustav škret u preciziranjima detalja, i to je jedno od njegovih većih kvaliteta, dakle dosta je ovako sažet tekst. A procedura može da bude zaobiđena veoma širokim tumačenjima, pre svega propisa, a na prvom mestu možemo govoriti o Ustavu. Dakle, predsjednik može faktički, na primjer, ako govorimo o njegovim neredovnim ovlašćenjima, da dovede zemlju u spoljnu ratnu akciju, a da se tek nakon toga aktivira mogućnost Kongresa da ograniči ta njegova ovlašćenja, i to često zavisno zapravo od stepena popularnosti i podrške takvog čina predsjednika, uz teške muke. Međutim, na kraju noći predsjednik biva ograničen. Dakle, jedan od efektivnih metoda bio bi taj, sa tim vođenjem nezavisnije spoljnopolitičke akcije, a preskakanjem obaveze da Senatu određene ugovore podnese na ratifikaciju, time što bih tretirao kao takozvane izvršne sporazume koje spadaju isključivo u domen administracije. Postoje naravno mnogo perfidniji oblici obilaženja ograničenja koji su na raspolaganju predsjedniku, ali na kraju krajeva za dve godine ćemo imati nove izbore za predstavnički dom, tu je mogućnost da američka javnost, politička, a biračka, pokuša da ograniči predsjednika ukoliko bi Trump posezao za takvim merama. Slede naravno za 4 godine novi predsjednički izbori, a to je već dosta dugačak politički period, naročito ovako dinamičnom vremenu.
A ja se nadam da sledi i nakon govora koji će Donald Trump održati 20. januara vaše gostovanje u Aguri, pa ćemo nastaviti priču. 11:53, sagovornici su bili Lazar Marićević i Vladimir Mikić. U ime ekipe koja je realizovala današnju Agoru, prijatan dan vam želi Snežana Bićanin.